Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Новини от света. Новини от Близкия изток. Израел атакува ядрената програма на Иран. В средата на юни Израел атакува Иран. Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху каза, че военните удари са насочени към опитите на Иран да създаде ядрена бомба. Той заяви още, че Иран е заплаха за самото съществуване на Израел. Ядрените оръжия са изключително мощни експлозиви, които могат да унищожат голям град. В отговор, Иран изстреля стотици дронове към Израел, а върховният им лидер каза, че Израел трябва да очаква тежко наказание. Иран обвини САЩ, че подкрепят атаката на Израел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е знаел за ударите на Израел преди да се случат, но заяви, че САЩ не са участвали в тях. Израел и Иран са държави в Близкия изток. Те нямат обща граница, но са врагове от много години. През последните две години напрежението между двете страни доведе до военни атаки помежду им. Лидерите на други държави, като Великобритания, Франция и Германия, се опитват да успокоят напрежението и да прекратят конфликта. Ударите идват в момент, когато САЩ и Иран трябваше да преговарят за ядрената програма на Иран. Новини от Америка. Големи протести в САЩ срещу управлението на президента Тръмп. В САЩ има много хора, които смятат, че президентът на страната я управлява твърде свойски, без да зачита демократичните закони. Почти като крал. И това не се харесва на мнозина. Затова стотици хиляди американци излязоха по улиците на много градове през уикенда. Те нарекоха своя протест «Без крале», за да покажат, че не им харесват идеите и решенията на президента. Протестиращите казват, че президентът Тръмп се опитва да промени важни неща в страната, например да спре помощта за други държави или да спре парите за наука. Те искат да живеят в свободна страна, където всички имат равни права и решенията се взимат заедно. Като цяло, протестите преминаха мирно. По същото време президентът Доналд Тръмп организира голям военен парад. Това е нещо като голямо шествие на войници и военна техника. По-рано през седмицата имаше сблъсъци между протестиращи и полиция в град Лос-Анджелис. Там хората се бунтуваха срещу решенията на президента, свързани с имигрантите. Това са хора, които идват от други страни, за да живеят и работят в САЩ. Президентът Тръмп изпрати армията срещу протестиращите. Новини от Азия. Трагичен инцидент с самолет в Индия. Малко след като излита от пистата над Западна Индия, един самолет, пътуващ за Лондон, се е разбил обратно на земята. Той се е блъснал в сграда наблизо и избухнал в пламъци. Индия е държава в Азия. Още не е ясно какво е причинило катастрофата, дали е човешка грешка или повреда в машината. Разследващите са намерили така наречената черна кутия на самолета. Това е нещо като магнетофон, който записва важна информация по време на всеки полет и дава отговори, когато се случи инцидент. Въпреки че големи катастрофи като тази са много тъжни, инциденти с самолети се случват изключително рядко. А авиотранспортът остава един от най-сигурните начини за придвижване. 1000 дефиниции за стол. Интервю с писателя Гонсало М. Тавареш. Гонсало М. Тавареш е прочут португалски писател. Обикновено пише за възрастни. В една от книгите му, «Кварталът», героите носят имената на известни автори, но всъщност имат измислени характери и привички. Представи си, например, писателите от учебника ти да живееха един до друг. В «Пътуване към Индия» пък разказва за едно пътуване, което трябва да донесе просветление, но не става точно така. А детската му книга, «Речникът на малкия Андерсен», съдържа невероятни определения на уж познати думи. В него диванът е място за търсене на съкровища. Джобът е мястото, където ръцете ти си почиват, за да тръгнат към света с нов устрем. Картата на даден град служи, за да скрие града от погледа ти. А столът? За стола ще разберем след мъничко. А ето и разговора ни с Гонсало Тавареш. една ваша книга има измислен квартал, в който известни писатели като Пол Валери, Итало Калвино, Брехт и други живеят един до друг. Ако имаше квартал с детски писатели, кои освен Андерсен биха живели в него? Обичам, братя Грим, класическите приказки. Малко страшни приказки, но ми харесват. Алиса в страната на чудесата, бразилецът Фария и Алиса Виейра, която е португалска авторка на детски книги. По какво приличат вашите герои на писателите, чието имена носят? Всеки мой герой е измислена личност и по-скоро има някои от чертите, свързани с творчеството, с мисълта на писателя, не с неговата биография. Защо е речникът на малкият Андерсен, а не на Джани Родари или Астрид Линдгрен? Обичам Джани Родари. Не знам точно, харесва ми идеята, че понякога самите имена създават ситуации. Само като кажа името Андерсен, вече ми се създават някакви представи. Като кажа «малкия Андерсен» ми звучи по-добре. Като кажа «малкия Родари» не ми звучи. Мислих си за Бруно Монари, художника на приказки по телефона. Вашите илюстрации малко приличат на неговите. Има нещо общо. Написал съм тези истории преди много години. И чак после открих Бруно Монари с неговата книга за квадрата. Там геометрията е представена с обич, с любов. Много рядко се срещат писатели, които обичат геометрията и математиката. Какво има за обичане в математиката? Интересно ще ви бъде да знаете, че на 18 годишна възраст се чудих дали да стана математик или футболист. А на 12-13 годишна възраст бях много силен по математика. В нея виждах удоволствието да намеря решението, което е като удоволствието да вкараш гол. Да се открие целта, да се открие съкровището. А пък от друга страна в литературата няма само едно решение. Има безкраен брой решения. И децата често ги е страх, като ги изпитват по литература, че не знаят решението. Литературата е свързана с нашето въображение. Тук не търсим решение. Например, какво е това стол? Какво е това басейн? Има много отговори какво е това столът. Бих могъл да направя цяла книга само с дефиниция «Що е то стол?». 1000 страници мога да напиша по темата «Що е то стол?». А ако вас ви има в учебника по литература и децата ги изпитват върху вашето творчество, какво ще им подскажете, за да не получат двойка? Не знам точно. За мен е най-важно книгите ми да провокират въображението, да създават идеи. Дори детската книга не е задължително да има някакво послание. Може, но не е задължително. Или пък това послание може да не е много очевидно. По-скоро е важно детето да си създаде идея за послание. То да изгради послание за себе си. Ако някой чете сега речникът на малкия Андерсен, не бих искал децата да учат наизуст моята дефиниция за стол. Иска ми се всяко дете да има различна дефиниция за думата стол. А получавали ли сте от малки читатели допълнения към речника? Да, получавал съм от деца заедно с родителите им продължение на речника с други думи. Много ми хареса дефиницията на смеха като език. Всичко ли може да се преведе на езика на смеха? Хубаво би било, но за съжаление животът има и друга страна. И знаем, че много неща се превеждат на езика на плача. Като че ли смехът и плачът са два различни езика, които говори човечеството. От друга страна има неми езици. Усмивката не се чува, но е език. А вашето детство какво беше? Играех си доста сам. Аз имам двама братя, но те са по-големи от мен. Имах въображение, играех си с една топка за тенис и я хвърлях в стената, но си представях как съм на стадиона и играя с отбор. Например, много си играех с малки стъклени топчета. Правих си с тях колоездачно състезание. Представях си, че всяко от тях е колоездач и се опитвах да вляза в характера му. От една страна съм имал обичайните предмети за игра, но от друга използвах наличното въображение. Стресът като симпатичен енот. Човек и добре да се учи, пак трябва да държи изпити и контролни, а те носят стрес. Това значи тревога, напрежение, предизпитна треска. Понякога може да ни измори, да ни отклони вниманието, да ни попречи да покажем какво знаем. Ето няколко полезни съвета от училищен психолог как да се справим. Представи си, че стресът от изпитите е просто енот. Енотът е хищно животинче, което иска да общува. Дружелюбен и любопитен, той непрекъснато си търси компания. Енотът не може да живее сам и веднага се настанява близо до някое дете. Но все пак си е трудно да бъде опитомен. На всичкото отгоре, точно когато децата спят през нощта, енотът се разбужда и започва да прави най-големите си щуротии. Ще те дразни докато не те ядоса, ще те подърпва да играеш с него и изобщо няма да те остави на мира, докато не му дадеш цялото си внимание. И така, когато забележиш наоколо енот, то това може да бъде възможност да започнете взаимно да се опознавате и дори да се сприятелите. Можете да направите така, че да има мирно съжителство между вас. Ето как. Първо, енотът на стреса се появява внезапно. Огради се с план и организиран ден. Енотите не обичат графици, стават объркани и се отказват. Затова си направи план. Ако знаеш какво и кога да учиш, то енотът ще започне да си събира багажа и ще отпраши на някъде. Второ, оговори сделка. 5 страници учене е равно на 10 минути TikTok без еноти. Да, и на енота му трябват почивки. Ако му дадеш малко време да тършува в хладилника, той няма да тършува в мозъка ти. Хайде, пауза! Трето, занимавай енота с нещо друго. Когато усетиш, че стресът се покачва и започва като енота да се катери по лампата в кухнята, разходи се, пий вода или просто за 2 минути потанцувай. Това ще разсее енота. Той обича драмите, неподредените ежедневни спокойни задачи, които му се струват скучни. Четвърто, преди изпита не го гледай в очите. Когато се събудиш сутринта преди изпита, не се взирай в учебника, сякаш е бездънна яма. Това само ще събуди енота. Вместо това опитай следното. Дишай, изяж си закуската и си кажи. Имам си енот, но човека с химикалката съм аз. Пето, енотът не може да чете, но ти можеш. Прегледай най-важните неща, подчертай ги. Измисли някакъв смешен пример, като стихотворението е като корнфлекс. Първо е сладко, после леко става на каша. Смехът е антиенот. И шесто, ако стрес енотът стане прекалено див, говори с някой човек. Учител, приятел или училищният психолог могат да ти помогнат да върнеш енота обратно в храста му. И не забравяй, ако се паникьосаш, това не означава, че си се провалил. Ти си човек с енот на рамото, но като помислиш, дори това е доста готино. О, богове! Какви тайни крият библиотеките? Не на азбучния ред, да на мисленето извън кутията. Какво правиш, когато искаш да си избереш нещо за четене в библиотеката? Все повече библиотеки по света имат рафтове с препоръчени книги. Даже ги обръщат с корицата напред, за да привлекат повече внимание. В повечето библиотеки книгите обаче остават сгушени една до друга и виждаш само така нареченото гръбче. За да е по-лесно намирането, има доказани начини на подредба. Най-често се използва азбучен ред, според името на автора или по тема на книгата. Наскоро в библиотеката Те Ауе в столицата на Нова Зеландия решиха да изпробват изцяло нова система на подредба. Тя е вдъхновена от така наречената Матауранга Маори, сбора от знания на маорите, коренното население на страната. Матауранга смесва практичното, как да се ориентираш по разположението на звездите, и митологичното, как е създаден светът, какво влияе на хората и връзките им с природата. Както в гръцката митология има бог на грамотевиците Зевс и богиня на мъдростта Атина, и в маорските митове има Атуа, богове на най-различни неща. По новата подредба книгите са съобразени с тези митове и сфери на влияние. Например, Тангароа е богът на океаните, езерата и реките. Ако търсиш книга за китове, тя ще е в неговия раздел. Ако ти трябва книга за птици, трябва да потърсиш в раздела Тане Махута, повелител на горите и птиците, вместо в общ раздел за всички животни. Това подсилва връзката между различни сфери на живота и дава нов поглед върху света. Помага и за творческото мислене. Трябва да подходиш гъвкаво, вместо да мислиш в кутии. Исторически късмет. През 1946 година факултетът по право в Харвард закупил от лондонски книжар копие на един от най-важните документи в историята – Магна Харта или Великата харта на свободите. Може вече да си учил по история за нея. Подписана е през 1215 година и е първият документ, който казва нещо особено важно. Законът важи за всички, включително и за краля. Тоест, хората имат права, дори ако срещу тях стои човекът с най-голяма власт. От Харвард платили само $27.50. Това е нормална цена за ново копие. Миналата година обаче техен учен го изследвал по-внимателно. Наложили се много тестове в лаборатория с модерни технологии, но си струвало. Оказало се, че документът е една от само 7 редки версии на оригинала, издадени около 1300-та година. Доста добра покупка за $27.50. Все пак, последното копие от този период се е продало на търг през 2007 година за $21.300.000. Ето още няколко любопитни неща. Знаеш ли, че в Харвард има и библиотека, в която пазят най-редките пигменти в света? Пигментите са вещества, с които можеш да боядисаш нещо в определен цвят. Сред тях има бои от древността до наши дни, правени от бръмбари, отровни метали и дори части от мумии. Най-старите все още работещи библиотеки в света са в Африка. Манастирската библиотека Света Катерина в Египет е отворена през 6 век, още преди създаването на българската държава, а Ал-Карауин в Марокко е основана през 9 век от една от най-образованите жени в региона – Фатима Ал-Фихри. Етиопия е държава в Африка, в която много деца живеят на места без книги, до които дори не може да се стигне с кола. Решението, което една детска фондация намира, е библиотека на кон. Обучени учители обикалят селата на кон с торби с книги и помагат на децата да учат буквите и да откриват света чрез прочетенето. Истински рицари на книгата. А ти, за какво свързано с библиотеките и книгите, би искал да научиш повече? Весели новини от света. В последно време по света се случват сериозни неща и дори за възрастните това не са особено лесни теми. Затова искаме да ти дадем малко почивка и да споделим някои любопитни и забавни новини от света. Те са все за хубави неща, като животни, бебета и баби. Стаж за детегледачи на тасманийски дяволи. Помниш ли разказа ни за тасманийските дяволи, които могат да изядат храна с тежест до 40% от собственото им тегло само за ден? Имаме добри новини за почитателите на тези странни животни. Обежище за диви животни на остров Тасмания, Австралия, вече предлага стаж за детегледачи на тасманийски дяволи. Трябва само да понасяш шум. Тасманийските дяволи са особено шумолюбиви. Да не обичаш да си лягаш рано, активни са през нощта, и да не те притеснява малко хаос. И да си поне на 18 и да живееш в Австралия. Приемат само пълнолетни стажанти оттам. Но пък се предлагат безплатни полети до острова, безплатен наем на кола и квартира. Хубава лятна работа или зимна. Сезоните са наобратно в тази част на света. Корейски баби на училище. В Южна Корея, в някои малки градове и села, вече има не стотици, а само десетки нови ученици. През последните години се раждат все по-малко деца. За да не затворят врати, на училищата им хрумва страхотна идея. Обратно в училище са поканени корейските баби, които на времето не са учили да четат и пишат. Някои не са завършили, други никога дори не са ходили на училище. Причините са много. Сред тях са остарели виждания за образованието на жените, войната в Корея в средата на 20 век, бедност и нужда от рано да почнат работа на полето, развивайки занаяти в града и така нататък. Представи си, докато пишеш в тетрадката си, от съседния чин да се усмихва баба ти. Това е реалност за някои корейски деца. И повод за гордост за много баби, които за пръв път имат шанс да завършат образованието си. Колко хубаво! Дипломиране с бебе и полицейско преследване. Дипломирането от университет е специален ден за много хора. За един студент от университета в Бъфало, САЩ, обаче споменът стигнал чак до новините. Жан-Пол Ал-Араб от Ливан е самотен баща и много искал да сподели вълнението с 6-месечния си син. Казали му обаче, че бебето не може да се качи с него на подиума. Просто било забранено в церемонията да участват други хора. Не искали да направят изключение дори за сладко бебе. Така Жан-Пол решил да вземе нещата, или по-точно бебето, в свои ръце. На видеото се вижда как притичва пъргаво, докато охраната го гони, взима дипломата си и потегля пред очудените погледи на професорите и полицаите. Всичко това става на фона на бурна радост и аплодисменти от хората в залата. Това се казва история за поколенията. А ти забеляза ли новини, които те накараха да се усмихнеш през тези дни? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова, Анет Маринова и Константина Славейкова. Прочете Изкърчена Бецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.